ylitse.
Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
Tää hyvältä näyttää.
Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media.
Mirandan asuntovaunu oli vuosikausia pysäköitynä eräälle parkkipaikalle Koldingin kaupungissa Tanskassa. Se oli hänen kotinsa ja konttorinsa. Siellä hän ennusti maksaville asiakkailleen heidän tulevaisuutensa. Miranda levitti asiakkaan eteen tarotkortit ja käytti terävää kuudetta aistiaan povatessaan asiakkaidensa elämän käänteitä. Mutta jos Miranda olisi oikeasti osannut katsoa tulevaisuuteen, hän olisi voinut nähdä, mitä kortit ennustivat hänen omasta kohtalostaan. Eräänä lokakuisena aamuna 1993 poliisi löysi 44-vuotiaan Rudi Herzbergin ruumiin Mirandan asuntovaunun lattialta. Miestä oli puukotettu 8 kertaa. Viimeinen kuolettava isku oli osunut suoraan sydämeen. Häntä oli puukotettu aivan tavallisella keittiöveitsellä, joka löytyi myös rikospaikalta. Rudi Herzberg ei ollut kuka tahansa. Hän oli Mirandan aviomies. 38-vuotias Miranda Herzberg pidätettiin saman tien ja häntä epäiltiin miehensä taposta. Tapaus päätyi Tanskan läntisen hovioikeuden lautamiesten ratkaistavaksi. Tapaus herätti kohua, sillä jopa syyttäjä oli pyytänyt 12 lautamiestä olemaan lempeitä ennustaja Mirandana tunnetuksi tullutta naista tuomittaessa. Ja sitä he olivat. Tämä tarina kertoo naisen rakkaudesta miestään kohtaan.
Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsaarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tositarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta.
Tässä jaksossa käsitellään itsetuhoisuutta ja itsemurhaa, joten se kannattaa jättää väliin, jos aihe on sinulle vaikea. Viola Maria Kristoffersen syntyi kesäkuussa 1956 Fynin saarella Ranskassa katolisen perheen 4. lapsena. Hänen äitiään kutsuttiin Mama Mirandaksi. Äiti oli elämänkoulua käynyt kiertolainen, jota olisi voinut kulkuriksikin nimittää. Viola reissasi äitinsä kanssa pitkin maata. 3 vuodessa hän oli käynyt 49 eri koulua, ja 6. luokan jälkeen hän lopetti koulunkäynnin. Viola oppi povaamaan, ja ajan myötä hän otti äitinsä taiteilijanimen Miranda. 16-vuotiaana Miranda tapasi ikätoverinsa Roanin. He menivät samana vuonna 1973 naimisiin. Heillä oli talo Vajenissa, joka on pieni kunta Koldingin kupeessa Jyllannissa. He saivat 2 lasta peräkkäisinä vuosina ja vielä iltatähden 10 vuoden päästä 1983. Mirandan henkinen terveys kuitenkin romahti, kun hänen äitinsä kuoli 1982. Vähän sen jälkeen hänen isänsä menehtyi rajussa liikenneonnettomuudessa ja lisäksi hänen veljensä kuoli syöpään. Nämä kaikki menetykset ottivat koville ja Miranda vaipui syvään masennukseen. Vuonna 1987 hän yritti itsemurhaa, ja vaikka se ei onnistunut, hänen itsetuhoinen käyttäytymisensä jatkui vielä monta vuotta. Roan yritti auttaa ja tukea häntä, mutta Miranda oli koko ajan vain entistä onnettomampi. kun Miranda pitkän liiton jälkeen haki avioeroa vuoden 1990 alussa, Roan ei olisi halunnut myöntyä siihen. Hän kuitenkin allekirjoitti eropaperit. Pian eron jälkeen Miranda tapasi Roanin äidin serkun, nuoren kalastajan Esbergistä nimeltä Rudi. He olivat tunteneet toisensa jo lapsuudesta, ja Rudi oli jo pidempään katsellut Mirandaa sillä silmällä. He alkoivat seurustella ja muuttivat pian yhteiseen asuntoon. Rudi rakasti Mirandaa yli kaiken, tai näin Miranda ainakin perusteli Rudin yltyvää mustasukkaisuutta ja fyysistä väkivaltaa, jota hän Mirandaan kohdisti. Eräänä yönä Miranda heräsi siihen, kun Rudi tuli humalassa kotiin ja alkoi lyödä häntä. Miranda oli aivan rikki tilanteesta. Ensin hän pakeni ex-miehensä Roanin luokse, mutta palasi sieltä pian takaisin Rudin luokse, josta hän lähti taas uudestaan Roanin luo. Tätä kesti pitkään. Miranda ei ole ensimmäinen nainen, joka on tulkinnut miehen rajun mustasukkaisuuden ja omistushalun merkiksi rakkaudesta. Hän ei myöskään ole ensimmäinen nainen, joka on palannut väkivaltaisen miehen luokse, kun tämä lupaa parantaa tapansa. Ja kuten 90% parisuuden väkivallan uhreista, Miranda päätti olla kertomatta Rudin väkivaltaisuudesta poliisille. Sekä Mirandan ex-mies että hänen ystävänsä varoittivat häntä menemästä takaisin Rudin luokse. Mirandalla oli usein mustelmia kehossaan ja muutamia kertoja kuristamisen merkkejä kaulalla. Kerran Roan jopa sanoi Mirandalle, "Se koituu sulle vielä kuolemaksi, jos jatkat Rudin kanssa." Kun hän oli vuoden sisällä ollut naimisissa, eronnut, mennyt naimisiin ja eronnut kahden elämänsä rakkauden kanssa, Miranda päätti ottaa etäisyyttä asiaan ja lähti veljensä luokse Kööpenhaminaan. Hän eli kiertolaisen elämää muutaman kuukauden ajan, niin kuin oli tehnyt aikoinaan lapsena äitinsä kanssa, ja nautti vapaudesta. Syksyn lähestyessä hän kuitenkin alkoi ikävöidä lapsiaan ja palasi Koldingiin. Hän muutti vaalean sävyiseen asuntovaunuun ja jatkoi pitkästä aikaa povaajan työtään. Hän vietti 11 kuukautta yksin ilman miestä, kunnes Rudi soitti ja kertoi ikävöivänsä Mirandaa epätoivoisesti. Miranda päästi Rudin käymään luonaan, ja niin heidän suhteensa käynnistyi uudestaan. Mirandan vanhin tytär Lolita asui pariskunnan luona muutaman kuukauden. Eräänä päivänä Rudi suuttui tytölle, kun tämä oli leikannut makkaraa veitsellä, eikä ollut käyttänyt viipalointikonetta. Tyttö päätti muuttaa takaisin isänsä Roanin luokse. Eräs Mirandan läheisimmistä ystävistä aavisti, että Miranda ja Rudi olivat palanneet vanhaan kaavaan. Hän näki, että Mirandalla oli polttomerkkejä rinnoissaan ja suussaan katkennut hammas. Väkivallan kierre alkoi uudestaan. Aiemmin Rudi oli väkivaltainen vain humalassa, mutta nyt hän löi Mirandaa myös selvinpäin. Lokakuun 10. päivän aamu vuonna 1994 alkoi sillä, että Rudi läpsäisi Mirandaa muutaman kerran ja totesi samalla kiukkuisena, "Sä poltat liikaa ja tiedät sen itsekin." Sitten hän häipyi paikalta. Myöhemmin illalla hän tuli kotiin humalassa ja meni suoraan päätä sänkyyn. Miranda jäi istumaan paikalleen. Hän oli ottanut muutaman rauhoittavan pillerin ja pari olutta, joten hän oli jämähtänyt passiivisena katsomaan asuntovaunun pientä televisiota. Hän ajatteli lapsiaan ja väkivallan ja riippuvuuden kierrettä, jossa hän oli vangittuna Rudin kanssa. Hänet valtasi kokonaisvaltainen tunne siitä, että hän ei enää kestä tätä. Hän meni keittiön kaapille etsimään jotain syötävää, mutta näkikin kaapissa leipäveitsen. Hän meni sänkyyn veitsen kanssa. Rudi oli sammunut ja kuorsasi kovaan ääneen. Miranda tökkäsi miestä sormella ja komensi häntä heräämään. Sen jälkeen kaikki pimeni. Kun Miranda havahtui, Rudi makasi lattialla verilammikossa. Hänellä oli veitseniskuja rinnassa, niskassa, käsivarsissa ja käsissä. Ne olivat selkeästi puolustusiskuja. Miranda havahtui keskellä yötä eikä hänellä ollut mitään muistikuvaa siitä, mitä oli tapahtunut, tai miten kauan aikaa oli kulunut siitä, kun hän oli ottanut veitsen kaapista. Miranda oli shokissa. Hän pystyi kuitenkin ottamaan Rudin auton avaimet ja hakemaan miehen kännykän autosta. Hän soitti ja herätti ex-miehensä ja kysyi, että mitä hänen pitäisi nyt tehdä. Miranda esitti asiansa hyvin sekavasti, mutta Roanille selvisi nopeasti, että oli tapahtunut jotain järkyttävää. Hän soitti saman tien poliisille. Pian sen jälkeen kaksi poliisia koputti asuntovaunun heppoiseen oveen. Miranda avasi oven ja sanoi, "Olen puukottanut miestäni. Hän pahoinpiteli minua monta vuotta." Myöhemmin oikeudessa toinen poliiseista kertoi, että Miranda vaikutti täysin poissaolevalta ja oli selvästi joidenkin aineiden vaikutuksen alaisena. Taposta oli kulunut jo muutama tunti, sillä lattialla makaavassa ruumiissa oli havaittavissa kuolon kankeutta. Muutaman tunnin kuluttua Miranda oli Goldingin oikeustalolla alustavissa kuulusteluissa. Hänelle määrättiin puolustusasianajajaksi Kirsten Elmsted, jolle soitettiin keskellä yötä ja pyydettiin tulemaan kaupungin keskustassa sijaitsevalle oikeustalolle. Kuulusteluissa Miranda myönsi tapon. Hän kertoi, että Rudi oli herännyt, kun hän oli herättänyt miehen asuntovaunussa, ja sen jälkeen hän oli puukottanut miestä rintaan monta kertaa. Sen jälkeen Miranda oli ottanut useamman rauhoittavan pillerin. Yhdessä alkoholin kanssa ne olivat aikaan saaneet hänen mielensä hämärtymisen ja aiheuttivat hetkittäisen muistin menetyksen. Tapauksen oikeuskäsittely oli seuraavana vuonna, syyskuussa 1995. Sönderborgin syyttäjä syytti 38-vuotiasta Miranda Maria Herzbergia taposta. Kaikissa lehdissä kiersi yksi tietty kuva Mirandasta. Hymyilevä tumma kiharapäinen nainen, jolla oli yllään värikäs paita ja kaulassa roikkui isokultainen risti. Miranda ei todellakaan näyttänyt kuvannaiselta, kun hänet kutsuttiin todistajan penkkiin. Hän näytti vähintään 10 vuotta vanhemmalta kuin kuvan 38-vuotias. Katse maahan painettuna, hän kertoi suuresta häpeästään, kun hän oli riistänyt Rudilta hengen. Hän myönsi pahoinpidelleensä miehensä kuoliaksi, mutta hänen uusi puolustusasianajajansa Bent Nielsen pyysi lautamiehiä jättämään hänet rankaisematta. Tanskan rikoslaki sallii rankaisemattomuuden kahdessa tapauksessa. Toista sanotaan subjektiiviseksi rankaisemattomuusperusteeksi ja toista objektiiviseksi rankaisemattomuusperusteeksi. Subjektiivista rankaisemattomuusperustetta käytetään esimerkiksi silloin, kun tekijä on alle 15-vuotias, tai jos tekijä on ollut tekohetkellä syyntakeeton. Tämän vuoksi syyttäjä tai puolustaja pyytää oikeuslääkärilautakuntaa suorittamaan henkilöselvityksen ja esittämään mielentilatutkimuksen tulokset oikeudessa. Mirandan mielentilatutkimus osoitti naisen olevan normaali älyinen, mutta tutkimukset todistivat, että hän oli tekohetkellä sekä alkoholin että lääkkeiden vaikutuksen alaisena, ja että hän oli silloin psyykkisiltä kyvyiltään heikko tai häiriintynyt. Syytetty oli voimakkaan mielenliikutuksen vallassa, selvityksessä todettiin. Välillä rankalla otteella rikollisia käsittelevä oikeuslääkärilautakunta kuvaili Mirandan kärsivän mielenhäiriöstä ja hysteriasta. Häntä kuvailtiin epäkypsäksi, levottomaksi ja impulsiiviseksi sekä tunneriippuvaiseksi. Lautakunta suositteli ainoaksi toimenpiteeksi tuomiota. Toisin sanoen, heidän mielestään Miranda ei kuulunut psykiatriselle osastolle. Objektiivinen rankaisemattomuusperuste käsittää itse teon hetkellä vallitsevat olosuhteet. Se voi olla hätävarjelua tai vaihtoehtoisesti rikos on tehty uhrin suostumuksella, eli uhri on suoraan pyytänyt sitä. Kyseessä voi esimerkiksi olla kroonisesti sairaan tai kuolemaisillaan olevan ihmisen armomurha. Todistaja toisensa jälkeen kertoi, miten Miranda oli vuosikausia altistunut Rudin toistuville pahoinpitelyille. He kertoivat lukuisista epätoivoisista keskusteluista Mirandan kanssa, joissa hän kertoi Rudin uhanneen hänen henkeään. Samalla syyttäjä osoitti, että Mirandalla olisi ollut lukuisia mahdollisuuksia jättää Rudi, ja että hänen eksmiehensä ja ystävänsä olisivat ottaneet hänet avosylin vastaan. Mutta Rudilla oli merkillinen valta Mirandaan, joka sai hänen jäämään tämän luokse. Miranda selitti, että hän pelkäsi henkensä edestä eikä uskaltanut lähteä. Hän kertoi, että pelkäsi Rudin seuraavan häntä ja tappavan hänet, jos hän jättäisi miehensä. Monien väkivaltaisten vuosien ja lukemattomien arpien jälkeenkin oikeuden edessä oli syyllisyyden painama nainen, jonka viimeiset sanat ennen tuomion langettamista olivat: "Minä oikeasti rakastin häntä, mutta kun hän sekosi, hän oli todella pelottava. Mutta hän osasi olla myös kultaisin ihminen ikinä. Hän oli yhtä paha kuin hän oli hyväkin," kertoi itkevä Miranda todistajan penkissä. "Ja hän rakasti minua." 12 lautamiehen edessä kävi kymmeniä todistajia. Päätöspuheen vuorossaan jopa syyttäjä pyysi, että Miranda saisi tavallista vähäisemmän tuomion. Hän ei sentään mennyt niin pitkälle kuin puolustaja, joka toivoi lautamiehiltä rankaisemattomuutta. Miranda, tai siis Viola Maria Herzberg, tuomittiin rikoslain pykälän 237 rikkomuksesta, eli taposta. Useampi lautamies esitti hänelle 4 vuoden vankeutta, mutta enemmistö 12 lautamiehestä ja 3 naispuolisesta tuomarista äänesti Mirandalle 6 vuotta vankeutta, kuten syyttäjä Preben Alsö oli esittänyt. Oikeus otti rangaistusta määrätessään huomioon syytetyn ja hänen kuolleen puolisonsa erittäin poikkeukselliset olosuhteet, todettiin tuomion pöytäkirjassa 7. syyskuuta 1995. Mirandalta evättiin myös oikeus Rudin perintöön. Miranda oli 1 9 naisesta, jotka tuomittiin taposta sinä vuonna Tanskassa. Joka vuosi 2-10 naista syyllistyy tappoon kotonaan, mutta vain muutamille suodaan rankaisemattomuus. Vertailuna todettakoon, että henkirikokseen syyllistyy Tanskassa vuosittain 30-70 miestä. Miranda oli istunut jo tutkintavankeudessa yli vuoden, joten hän pääsi vankilasta 4 vuotta myöhemmin vuonna 1998, kun hän oli suorittanut 2/3 tuomiostaan. Hän jatkoi ennustajan työtään ja kiersi ympäri Tanskaa asuntovaunulla. Paikallislehdissä oli usein kuvia asuntovaununsa ovella hymyilevästä naisesta. 1990-luvun lopulla Miranda löysi uuden rakkauden ja meni taas kerran naimisiin. Jälleen kerran avioliittoa leimasi kuitenkin väkivalta, ja Miranda oli vähällä kuolla miehensä aiheuttamiin vammoihin. Tällä kertaa Miranda päätti heti sairaalasta toivuttuaan hakea avioeroa. Vuonna 2003 Fyns Amts Avis-niminen Fynin saarella ilmestyvä paikallislehti kertoi, että Miranda kulki nyt nimellä Miranda, odenselainen ennustaja, ja iloitsi, kun sai viettää aikaa Odensessa 3 lapsensa ja 3 lapsenlapsensa kanssa. Kaikki hänen lapsensa opiskelivat eivätkä olleet perineet äitinsä maankiertäjä geenejä. "Haluan kuolla asuntovaunussani", totesi Miranda lehdessä ja kertoi kannustavansa asiakkaitaan ja toimittajaa elämään täysillä. "Vapauta itsesi, elä päivä kerrallaan, tanssi lambadaa. Kohta on liian myöhäistä, ja kaikki mikä ei tapa, se vahvistaa."
Teemasta saa vaikka ja mitä. Löytyy työkalut ja tarvikkeet autoiluun, kotiin, remppaan, vapaa-aikaan ja ties mihin. Eli kaikkea tarpeellista tekijöille ja aina edulliseen hintaan.
Nyt meikä mutteri lähtee ostoksille.
Vai pitikö tässä vielä sanoa jotain? No, siinähän se tuli.